العالم يعرف. مع تانك نوار نيفي فاز مايف. ان في لميار. مانان ثاني يا رابا وانا روز زي من ميركا تاني من زبيوني راديو دون بوسكو امني تي تالاتا فا يفتني فولنا مي راجم روبولو وامبرو عريفو يدي ينتين يا روز زي مانا ركا تستابا كاني فاندار نامبيلا مياري دومني راديو دون بوسكو دي ميرا بانيار ليفاي سيكا ايزي اتشانو تكنيسيان نامب فاندرين سيكا ونا تنتي وراي راي يا رانا يدي يدي بياندوانا دي تسيفنا نراي فافاكا ماندرين زارم فانتنا ينو ونا تني فاندارنا aorin'ny telopolo minitra voalohany a iarahantsika amin'ny vahiny amin'ny famelabelarana ny loha hevitra dia azonao atao ny mandefa sms amin'ny 0338 850 02 na miditra mivantana ianao amin'izay fotoana izay aorin'ny telopolo minitra voalohany a dia ny 22 442 09 na ny 22 443 90. Ny vahintsika amin'ny tianio ity ramatoa Aliette Abraham mirabanao tompoko a misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatiny ny fandarana ampelamiary
mirabanao liva dia mirabantsika rehetra izay tafaraketsy indray a dia misaotra antsika rehetra misaotra anao liva dia misaotra antsika rehetra izay andray anjara amin'ny fomba hafahan'ny mandray anjara zany
ia ny loha FDB Banjina miaraka amin'ny ramatoa Aliette Abraham moa ao anatin'ny famakivakiana ity taona ity dia ny hoe ny toetsaina fototra enti ny atika ny fiainana. Efa maromaro ny resantsika manodidina izay hoe toetsaina fototra enti ny atika ny fiainana izay fa amin'n'ity anio ity a dia resakitsika ao anatin'izay ny hoe miaiza mihitsy aloha mahazo ny afy izay ny loha hevitra efa mizarantsika amin'n'ity anio ity miaiza mihitsy aloha mahazo ny afa ao anatin'izay raha ohatra ka hoe atao indray mitompo maso ilay loha hevitra raha matoa Aliette Abraham dia le teny hoe miaiza aloha izany hoe ezaka dia efa mitaky finiavana mitaky fandavantena mitaky zavatra mafimafy kokoa indrindrindrindra moa izany le ao anatin'le hoe izy entina amin'ilay hoe teny mandidy izany hoe miaiza ao anatin'izay zay aloha izany tsiaritra voalohany ao anatin'ity loha hevitra ity a izany hoe mitaky fandavantena feno sy tanteraka mihitsy izany a ho an'ny olona izay antefany a ao anatin'izay le hoe fahazahoana ny hafa izay eo an-danin'izay nefany a le hoe ezaka saina atao a dia ny hoe fahazoana ny hafa ohatrany hoe tsy ho an'ny tenanao izany le izy raha ohatra izany topaza maso fotsiny amin'izao izany le loha hevitra fa hoe ianao izany manana fandavantena lehibe ianao a araka ny tenena teo misy zavatra sarotra tanterahana raha mihoatra amin'izay fa nataonao teo aloha kanefany a zay zavatra izay ohatrany hoe ohatrany hoe le entina mahazo ny hafa zany zay zay zany aloha tsikaritra voalohany indrindra ihina no azonao zavaina raha matoa Aliette Abraham
ny azoko zavaina zany dia hiverina kely ahako a amin'ny nataotsika teo aloha raha ny zarainao teo liva ny loha hevitra atao hoe tiatsika voizina mandritry ny taona dia hoe toetsaina fototra hoentina miatrika ny fiainana dia rehefa mijery an'io zany tsika dia ozy aho hoe le fiainana zany fiainantsika zanak'olombelona fiainantsika dia hoe misy ny hoe isambatan'olona dia hoe ny ala manokana aloha ny fiainako manokana mandeha miasa mitady vola ako a manao zay rehetrarehetra zany a ataoko hoe ezaka afahako atao hoe miaina tsara sy miveratra tsara sy mivoatra tsara le ana manokany zay dia zay le nijerentsika telo a atao hoe iny telo misy toetsaina fototra misa telo zany hitatsika hoe manana tanjona manana filamatra ny fiainana aza miandry ny hafa dia le hoe zay hitanao koa hoe manandanja ny fiainanao a dia ajao zany zany a le eo aminao manokana eo amin'ny tsiraray avy a isambatan'olona zany fa rehefa le hoe toetsaina fototra hoentina miatrika ny fiainana ianao koa zany a akoatrany hoe mitsinjo sy mikarakara ny fiainanao manokana ianao a dia tsy maintsy ao anaty fiarahamonina natao mihitsy ika olombelona zany a ifanirasera iena anaty fiaramonina. De izay izany a ity le loahevitra irantsika irantsika mijery androany izany hoe mieza mahazo ny hafa, mieza mihitsy aloha mahazo ny hafa. De rehefa mitentsika hoe ny hafa zany de zay le hoe tsy ny tenanao tsony am'izay nijerenao zany hoe enao zany efa nametrapetraka mombanao efa hoe
efa vita
efa vita hoe
efa vita
efa miropaka ianao a manana mainao anao a ny maizy anao a izay masarim-piaranao a arovanao tanteraka fa ianao nefany a miara-miaina amin'ny hafa foana de zay koa zany a tsy maintsy tsy nyjovina tsy maintsy jereny zay le hoe ahoana indray za a ao anaty fiarahamonina de zay zany a no ezantsika atao ozy aho hoe ny teny anao liva hoe misy fandavatena misy finiavana le hoe mieza sady sy maromibaiky to zao hoe rehefa fiainanao manokana iny a mora satria ianao ny mametraka ianao hoe zao ny tanjoko a zao ny tiako hitondrana fiainako a zao ny sotoavina tiako ampidirina fa rehefa miara-miaina man'olona ianao zany a de misy ezaka manokana satria afa ny olona tsy ny tenanao tsoa zany fa olon-kafa zany no iarahanao zany zay nataoko hoe raha ohatra sika raha mijery zany a ny olombelona raha voakely ny olombelona tsy mahita fa tsy ny tenany tsy mahita izy afa tsy ny tena zany raha mbola kely voateraka izy a de rehefa mia lehibe zany a ataoko hoe atreo amin'ny heritaona roa taona de ny tenany ihany no hitany zany fa koa zany a rehefa mia lehibe izy a de mia mila ny hafa me mitady ny hafa na ny tsikiny fotsiny ara ny resahany fotsiny ara de zay zany tiako atao hoe tsy afa miala mihitsika zany a am'izany hoe fiainana amin'ny hafa zany ezaka iny a mora be o zany hoe aa za tsy ifanerasera amin'olo fa ijanona tatrana de mety amiko zay fa za tsy tianizaniza mora be zay a sako fa nefany a ianao tsy natao an'izay na ohatra fotsiny ary hoe zazakely voateraka tsy maintsy mafantatra ny reniny a voalohany reniny everany fa miraikitra aminy ny tenany reniny a everany fa hoe izy any avyeo nefany izy a satria mivoatra izy de me mafantatra hoe aya ineny a olona afa tsy ny tenako neny avyeo izy malala ny dada malala ny pretapo malala mitatra zany le izy de zay nataoko hoe ao anatiny fivoaran'ny olombelona mihitsy zay le hoe fiarahana amin'ny hafa sy fa aizana miara-miaina amin'ny hafa zany de zay ny mahatonga antsika amin'ny teny hoe ezaka le izy a ezaka satria rehefa hoe afa tsy mitovy aminao a le afa ne a manana samy manana fanabeazany samy manana ny finoany samy manana ny firehakevitra samy manana ny zany hoe tontolo hafa mihitsy zany no ny ainany a fa nefa ianao mila tsy maintsy mifanerasera aminy mivoaka ny trano anao de nanohany an-tsaina ara de efa olonafa de zay zany le hoe fandavatena sy finiavana le hoe mieza satria tsy mory zany a satria tsy mitovy aminao le olona misy ny lahy misy ny vavy aloha izy zany atao hoe nazara de efa tsy mitovy hoe ny olona zany samihafa de ezy misy fahasamihafana isan-karazana zany misy isan-karazana mihitsy le fahasamihafana misy ozy za misy ny lehibe misy ny kely misy ny efa nahazo taona misy ny tanora etsetra etsetra fa natao iarahiainao daoly de zay misy rehefa faritatsika ny fiarahamonina de ao daholo zany misy lahy misy vavy misy antitra misy tanora misy mpivarokena misy mpivarotrano misy mpamafalalana misy mpitondra taxi be etsetra 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 de ozy aho hoe zay zany le hoe mila ezaka tsy afaky tsika tonga de hoe iteny hoe mora be zany fa kosany o zao
hoe mandeha ho azy araka ny fiveranaro azy
zay everina hoe mandeha ho azy le izyny a fa tsy mandeha ho azy satria reo olonreo a ireo tsy mitovy aminao ireo zany a samy nanana ny fomba nanabiazany samysamy nanana ny ainany ny tontolo nanabiazana sy ny tontolo ny beazany zany ka noho izany zany a ny izy hoe voatefy izy voavolavola zany a de nyvokatra azo avy eo de afa tsy hitovy aminao mihitsimihitsy zany tsy hitovy aminao mihitsimihitsimihitsy de zay mahatonga atsika hoe nefitsika ao anaty zany hoe amin'ny hoe fiainana zany hoe hiarika ny fiainana te ahita zany fahombiazana te olona hoe sady manana maizy anao ianao a mahavita tena ianao fa nefa koa tsy adino hoe mba tsisy olana fiarahamonina tsisy disadisa fa hoe fiarahamonina mirindra zany zany natao hoe tanjony raha ijery atao hoe raha matatra sika ny olona atao hoe ny olona tena hoe lamina izy a olona milamina zany de hoe olona mahavita ny tena ny fiainany manokana fa koa olona izahay a tsy manana olana eo amin'ny fiarahamonina zany hoe ao zany le fahombiazana anazy manokana fa ao koa le hoe fahombiazana eo anivony fahaiza-miaina fiarahamonina zany de zay mahatonga atsika amin'ny tenanyity loha hevitra ity hoe miezaha mihitsy aloha mahazo ny hafa satria le hafa io rehefa tsy azonao dia everinao mitovy aminao rehefa everinao mitovy aminao daholo zao tontolo izao rehefa ianao tsy tia mitabataba dia everinao koa ny olona rehetra tsy tia mitabataba rehefa ianao ny tia hira maresadresaka be dia everinao koa hoe zao tontolo izao tia hira maresadresaka be zany hoe ianao zany rehefa hoe tsy malala ny hafa dia everinao hoe mitovy aminao daholo ny hafa rehetrarehetra na lehibe na kely na lahy na vavy dia izay mihitsy zany le hoe raha te aomby ianao raha te ahay ianao ataoko hoe tsisy olana ny fiarahamonina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa dia mila voalohany indrindra mamatatra mamatatra hoe manahoana le hafa le tontolo tsy iainanao le tontolo iainany hafa zany hoe vaovoaka amin'ny tenanao ianao a dia mianatra tanteraka hoe aia vaovao daholy vao mivoaka ny tenanao sy ny manodidina anao akaiky ianao zany a dia vaovao aminao a mila fantarinao dia izay le ataoko hoe tsy everina hoe mandeha ho azy le izy a fa tsika mahitany hoe maninona ny misy disadisa ny fiarahamonina maninona ny misy ady amin'ny fianakaviana maninona natao hoe ray finoana ray ina dia mbola misy atao hoe misy disadisa misy ady misy olana ary misy manapaka fihavanana mihitsy arany a dia rehefa fitorina le izy zany a dia izay anisany everinao ohatra anao daholo ny olona dia rehefa tsy mitovy aminao a dia diso fanantenana ianao dia kivy ianao dia manjary sanatria ilay olona ny mahazo loza nomena tsiny izany
satria izay mihitsy ny ao anatin'ilay fiarahamonina kehitriny zany a anisan'ny hoe zavatra tsapatsika ry angamba ny arahantsika malala hoe miasimba ny fiarahamonina malagasy anisan'ny antony moa zany anankiray ny hoe fahantrana lalina amin'ny endriny maro isan-karazany ary eo ihany koa ny hoe ohatrany hoe lasa le kolotsaina mihitsy le toetsaina mihitsy hoe tsy mampaninina ntsony an'ny malagasy zany hoe maheno ny hoe trangana famonon'olona amin'ny fomba feno abibiana saikay ho isan'andro amin'ny ainao manjery a ny fanolanana ny alatra sy ny sisa sy ny sisa zay zany karazana endrika isehonony le fahalovan'le fiarahamonina malagasy kanefa izay indrindra ny hoe horesantsika ao anatin'le hoe fitondrantena ezahana zany mba hanatrarana la tanjona araka ny tenenino teo hoe mba omby a mba handroso eo amin'ny lafi fiainana manontolo ka ahoana ary zany le hoe fahazahoana ny hafa iza moa zany le hafa ro tokony ho fantarina zany ary tokony hoe ho azo a ao anatin'izay le hoe ezaka tsy maintsy atao zay
iza le hafa le tsy ny tenako tsotra valiny a iza le hafa tsy ok hoe le tsy izao le tsy ny tenako zany hoe manomboka zany a na eo anivo fianakaviana arany dia misy ny atao ray aman-dreny ao a misy mivady dia olona roa samihafa ireo dia raha matoa zany a mijery n'le ranga izay tsy mitovy aminy zay le afo zay dia misy io ny zanaka zany hoe tiako ambara zany dia hoe rehefa tsy izao zany dia afo zay manomboka eo anivo fianakaviana ao a dia mivoaka ny trano eny an-dalana any anivon'ny fiasana any anivon'ny fikambanana atraiza atraiza zany le afa daholy afa daholy dia ozy a apitsa koa hoe matetika mantsy ny zava-misy ozy a dia hoe tsy fantatra ao le afa dia manjary ianao a disy fanantenana amin'ny fihetsiny na fitondratenany na fisainany dia zay tena ianao zany a noho ianao la disy fanantenana tonga dia lasa mitsara ny ainatsika amin'izao fotoana izao fotsiny e mbola iverinytsika mivalana retina io moa ny ainatsika zao ary mbola manoy zany tsika le hoe ezaka rehetrarehetra misy olona be dia be a tsy mitondra aridava mandeha ny an-dalana eny sasany tonga dia maditry reny olona ireny tena tsy misaina mihitsy ny tena aizany tsy mandeha ny resaka isan-karazany fa ozy a hoe zay zany le ampidirako an'le mieza mihitsy aloha mahazo ny hafa maninona ireny tsy mitondra aridava inona ny antony rehefa misy an'izay ianao a dia tsy tonga dia hitsara zay ataoko ohatra hoa lay ianatsika amin'izao fotoana izao zany e satria misy tena misy lay izy zany dia misy io ohatra koa a ohatra ataoko ohatra tsotsotry ty fa mazava be tsika zao liva nyfanatrika tsika zao aloha nyfanatrika dia raha ohatra zany ka hoe asiako eto ambolina tambatra eto a asiako isa hoe sivy atodika ty amiko zany le sivy a atodika ty amiko dia mamaky atsaoko hoe sivy io liva dozy izy liva eniny io tsaoko hoe sivy io dozy ianao hoe eniny io dosaoko hoe diso ianao liva fa ianao ka tsy mahalala ny sivy diso ianao dia anao koa miteny hoe diso ianao ialety a fa enina io raha ohatra ka miezaka fotsiny maninona moa liva no miteny hoe enina io miezaka de avy eo makeo amin'ny toerany a de mahita ay avany aminy a ny
enina le enina
ataoko ohatra tso zay ohatra zay a efa mipita efa ampitaina foana foana zay afana hoe mahazo zany fa matetika zay no mahatonga ny olona tsy mifakahazo tsy makeo amin'ny toeran'le hafa tsy mieritreritra tsy miezaka mieritreritra fa maninona le hafa no manao fitondratena toy izao na toy izao a na koa manana fotom-pisainana toy izao na toy izao de zay le hoe mieza mahazo ny hafa tena tianambara de hoe makanesa eo amin'ny toeran'le hafa ahafanao mahazo azy le mahazo arany a tsika malagasy miteny mihitsy ny hoe ianona nyfakahazo amiko ianona nyfakahazo de akelikely de atsy nyfakahazo tsony izahay rehefa raha ny tokony ho izy a rehefa azonao le olona iray a de tokony ho satria ny dika le azo a voarainao zany zay ny dikany hoe azoko voaraiky zany ka le olona voarainao io a tokony hoe atao hoe lalina kokoa no le hoe hevitry ivelany fotsiny fa hoe azonao izy amin'ny maha-olombelona azy olombelona izy a misy lafiny dimy ny olona saina fofana vatana ary olon'ny fiarahamonina ka rehefa azo zany izy a izana amin'ny lafiny rehetra maha-olona azy azahoanao azy matoa izy mana fotom-pisainana ohatra zao matoa izy mieritreritra ohatra zao a de misy antony de le antony zay a le any amin'le hoe lafiny hafa maha-olona amin'ny lafiny hafa zany fa raha jerenao fotsiny iara-batana hoe ay jereto izy manao akanjo fohikely zay zany le ara-batana hitany maso fa fantarinao inona ny atiny maniny izy manao akanjo fohikely tsy nampianariny ray aman-dreny izy hoe hoe nrehefa mikaza de ampidinina atao ambanyo zay zany le hoe mitisalalindalina ianao zany a any amin'le hoe lafiny dimy maha-olona ny idirana de zay ndikany le hoe mahazo na maharay a ny hafa fa tsy le lafiny ray na lafiny roa maha-olona fotsiny zay a ny tena tiako ampitaina amin'le hoe mieza mahazo ny hafa zany de letsika zany rehefa miteny hoe e tsy mifakahazo amiko tsony ny olona iny dika le amintsika le fakahazo zany ohatra hoe fakaty mifandray mifampisarika
tsy misy olana ao amin'le
fandray rehefa tsisy olana de hoe fakahazo zay fa raha tena tsorona zany le fakahazo tena hoe manaiky an'le olona ianao a amin'ny maha izy azy a amin'ny izy amin'ny lafiny maha-olona rehetrarehetra fantatrao izy zany lalindalina tena lalina tena lalina de zay ny tiana tenena amintsika hoe mieza mahazo ny hafa aloha fa tsy manjary ialana amin'le hoe tsara ivelany tonga de mitsara de tonga de tsy tiako de tapaka ny fihavanana de etsetra etsetra zany
ny mpanoratra iray ngezalahy eo de andre malala moa ny teny mihitsy hoe ny mahasarotra ny fampijoroana ny rariny sy ny hitsiny eto ambonin'ny tany a de ny tsy fahaizan'ny hafa mipetraka eo amin'ny toeran'ny sasany araka nefa fanazavana ohatra mazava tsara ary tonga de voaray mihitsy amin'le ndraisinao teo hoe enina sivy a raha avany ianao mijery azy de sivy fa rahavaty amiko de enina inona ary zany le ezaka mety misy anampihina ny teny ve zany hoe ahoana le ezaka atao a ahazahoana n'izay afy zay de raha voatenynao teo ihany le hoe tsy mitsara avy atrany fa manontany aloha hoe inona ny antony mahatonga ny olona iny ohatra manao ohatra zao
ka le ezaka voalazanao zany hoe voalazako hoe tsy mitsara avy atrany le izy matsy zao itsika olombe lefa nanana fahazarana tonga de mitsara tonga de mitsara efa lasa toetra raiky tapisaka mihitsy zany a le tonga de mitsara de ozy zaho hoe ezaka voalohany atao a de aza tonga de mitsara tsy mora na izay fotsiny a raha tsy mora alifa satria efa niainanao le tonga de mitsara efa niainanao hatramn'izay hatramn'izay na firotonanao a ka na nianalan'izay fotsiny arany a de efa hosahirany ianao de ohatra hoe zay aloha no ezaka ataotsika aza tonga de mitsara
ahoana ny ilana am'izay am'le zay fa raiky tapisaka
raha misy olona ohatra fotsiny zany zao e ohatra zany am'izao le valana retiny zao a misy olona tsy miraharah fa tonga de ohatra hoe manalaritavy izy na tonga de manatona anao izy de mandray tanana ohatra de tonga ianao de tetezitra be fa ngatsy malalininy ty olo ty fefa eritaona zay tsika zay le mitsara fa ohatra hoe akombona ny vava sy ny atao hoe tonga de mila miezaka ianao zany a atao hoe toanana tena zany ohatrany hoe toanana ny tena zany a toanana ny fihetsepoezina fehezina zay tena hoe fe hoe ay ampio andriamanitra o tsy tsaratsara foana ampio ao satria le olona tsy sanatria raha saina ka dia hoe faliny andeha mindra retina aminao sanatria fa mety misy antony hafa zay tokony zay no mahatonga hoe tsy tokony tonga dia tsara fa jerena hoe inona mahatonga niny olona manao an'izay inona mahatonga fihetsiny a inona mahatonga azy ny teny azona izao a dia zay zany a le ezaka tao izy a ozy a hoe tsotra le izy oa miteny hoe aza mitsaratsara tsotra be le miteny a fa ny anao an'izay a tsy mora leva satria efa tena raiky tapizaka any aminao lasa toetranao no mitsaratsara dia anova toetra zany tsy tsaratsara tsy mora fa rehefa resy lahatra ianao rehefa resy lahatra kosa ianao hoe e marina tokoa zafa zay manimba zavatra e marina tokoa zafa zay mahatonga zanako tezitranoko foana soa tonga dia mitsara azy hoe ianao ka mivelona ianao ka mivelona raha ohatra zany ianao ka miezaka mba tsy miteny an'izay a miezaka amin'ny voalohanao sarotra raha zavatra efa niteny anao isan'andro isan'andro no ty tsy olazainao fa ifeteny ianao tsy teny a sarotra be fa fantary fanova olona ianao raha zanakao teny anao isan'andro zany hoe ka mivelona ka mivelona no tsy teny an'izay tsony ianao fa iezaka angina tsy teny an'izay a dia anovan'la zanakao ianao satria le miteny anao hoe ka mivelona dia lasa ohatrany hoe toetra raikitra any aminy dia tsy ezaka tsony izy ohatra hoe zaza ny efa kamo tsy avotra tsony a tsy anao ezaka tsony a fa raha mba tsy miteny an'izay ianao fa mba teny hafa ny teninao hoe efa mifito zao a fa afira anao miditra efa mifito zao fa anao mbola isakafo a dia avy eo anao mbola isasa fa afira anao ohatra misy fomba hafa be de be ahafanao mampita afatra misy fomba hafa be de be a ahafanao mampita afatra maneo a ny ao am-ponao sy ao an-tsainao fa le tonga dia mitsara mivatana le fitsarana ny tena hoe evitrao manokana io fa mety tsy zay kory le olonae ianao miteny hoe ti ka mivelona le olona mety tsy ka mivelona kory fa mety sanatra izy a mety misy salama ohatra ohatra ho a mety misy sakana hafa mahatonga azy a manao an'le fihesika itsaranao azy hoe kamo izy ataoko ohatra ohatra zay fotsiny a fa tena anivon'ny fiarahamonina zany dia zany e matetiky tsika everitsika ohatratsika daholo ny olona dia rehefa tsy manao ohatra ny ataotsika dia tonga dia tsaraintsika hoe tsy mety tsy mety tsy mety fa zay mihitsy ny eto an-tany a samihafa ny eto an-tany natao samihafa eto an-tany dia mila ianao a miezaka mamantatra le tsy fantatra ao a afanao miara-miaina aminy rehefa fantatra ao izy a inona ny tiany inona ny tsy tiany inona ny tena omenilaza dia izy zany ianao miezaka kosany a mba anaja an'izay rehefa fantatra ao le olona na mi zanaka zany na mi zanaka anateraka aho a raha dimy ny zanaka ao a tsy mitovy reo dimy reo samy manana ny toetrany dia ianao no mila miezaka mahazo ny tsiraray avy ahafahanao a anampy azo tsiraray avy ho lehibe izy mitombo
zay indrindra ny teneninao taria loloa tari hoe le hafa ny akoatra ny tenako ianao zany raha mieritreritra hoe ny hafa matetika ao an-tsain'ny olona de le hafa zay a ataotsika anaty farango sosina de iverina hoe nivelan'ny tokantrano nivelan'ny ankohonana zany hoe nivelan'ny vady aman-janana ohatra hoe nypiray vodorindrina na ny fianakaviana raha de zay zany nametrahana matetika le hoe hafa nefa zany araka ny fanazavanao teo a le hoe ny ankoatra ny tenako de efa hafa ny vadiko de efa hafa ny zanako de efa hafa de arakaraka mihitatra mihitatra trany an-trany satria zay no tsy mipetraka ao anatin'la izy de mety mahatonga hoe aa le izahay de izahay le ao an-trano fa aika i zany na io vady io na io zanak' io de efa afaka ohatra ny tenako de tokony ezahana ihany koa ny hoe ahazo azy
zay ataoko ohatra fotsiny amiy vady e ohatra zao mivadiko hoe izy tia miaritory zany ray nefany a za tsy matata miaritory de zay zany de efa mila fantarinao mila mahazo ny vadiko hoe izy tia miaritory zay ny toetrany zay de efa miaritory izy a manao amin'iny afany misy aingam-panahy afany miasa mamokatra be deaibe zay zany le tsara fantarina fa tsy hoe ianao tsy tia miaritory de terenao daholo ny ray trano a hoe sami matory daholo ianao zany manana zay toetra zay a de terenao ny ray trano de zay la ataoko hoe tsy mety satria samy manany maizy azy ny olona de mila fantarinao satria misy antony samy manana ny toetrany a de samy manana ny fomba fivelarany sy ny fomba fivoarany sy ny azahoany aina sy ny maizy azy a de zay zany mila fantarina ahafanao manaja azy indrindraindrindra satria fanajany zay le hoe manaiky ny hafa amin'ny maizy azy zay fanajany zay fa raha ataonao ohatra anao daholo zao tontolo zao a de ho sahirana ianao ary sanatria tonga retina aminao ara satria ny olona tsy hitovy aminao andrakzay karaterenao a de no misy avy ny sahiratsaina lava sahiratsaina lava fa dia farany a atonga retina tsapaila velona zany
mm-hmm.
On ivy ny trano zany a fa maika moa fa mivoaka ny trano
tsy manao tahaka ny ataoko mosy izy ianao zay le hoe tonga dia lasa mitsara vetrana zany rehefa hoe tsy manao tahaka ny ataoko le olona fa hoana ndray kosa ny fetrany raha ohatra ndray hoe ry zandray tsy manao ny fanaon'ny olona
ka io le hoe ianao manana zay le hoe amin'ny voalohany olo dia anao zany mametraka ny fiainanao ianao zany a sarotiaro ny fiainanao tianao tondrana fiainanao mazavabe zay dia sarotiny ianao a dia izy zany mioripaky ianao amay ianao anao tsy manao fanaon'ny olona ianao fa kosany tsara ianao a mahafantatra ny fanaon'ny olona aloha dia manaja ny fanaon'ny olona tsara zany zay hoe manaja zay zany ny fanoana dia manaja tsy miditra fa zay ny fanoana hitany fa mety zay a ary misy lanjany aminy a dia manaja tanteraka miezaka tsy mitsara miezaka tsy mitsara fa aikaka zay zany a eto am'izao tontolo zao kaika tsy mitovy amiko daholo aikaka misy olona ohatra zao ay ianao zany mianatra isan'andro isan'andro ianao mamatatra ny hafa zany fa ny atao hoe ny raha ohatra ianao ka tsy te isy olana fiarahamonina te hoe mba hoe irindra fiarahamonina tsara ihany misy ezaka kely ataonao satria fantatra hoe raha koto ti vangivangina i rasondray a ti arabaina ohatra zany a ti miresaka de raha ohatra ianao ka hoe mba te atao hoe ifandray amy fiarahamonina tsisy olana de tsara fantarinao ihany le hafa de mba manao ezaka ihany ianao zany a mba ho tsara le fifandraisana fa zany akory tsy midika hoe foanako tanteraka maizy ah tsy zay a tsy foanako fa za miaro ny maizy ah manaja tena miaro a fa ny fiarahamonina iainako a mila kely an'izao mila kely an'izao de zany nefany a tsy maintsy miaramiana amy fiarahamonina atao hoe tsisy mavitatena zay tsy afa-miala ao tsisy mavita tena de tsy maintsy mitsinjo an'izay le hoe fifandraisan'izay a apatsara apiso hoe mba tsisy romoroa mba tsisy disadisa zany fa hoe ilamina tsisy roiroy tsisy inona tsisy inona
ny olona tsy mbola miorona tsara maizy azy amin'ny tenany ve mety hoe ho sakana amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina
ny olona mbola tsy manana amin'ny maizy azy a de za zany raha iteny ato za hoe ny olana am'izay a manjary izy a raha tsy manana maizy azy a de anara-dreny rano tsy manana loatra ny tsy nametraka izy zany maizy azy atao ke raha tsoritra de hoe tsy famatoran'izay a eo amin'ny olona iray fa ny famatorana ny afatsika mamaritra famatorana zany de olona manana maizy azy de tsy voaozongozona amy maizy azy zay fa av eo izy a ao anaty milomana ao anaty fiarahamonina fa ny maizy azy zany tsy ary raha tsy manana ozy ianao izy ozy nefa de manjary ny fiarahamonina no anify azy de nefa fiarahamonina isan-karazany raha koto raha be isan-karazany a de eo izy zany ohatra ny rivotra zany tsy anana fa de ay ozy anina zao de ay ozy ndray anina de nefa raha izy tsy avitinina tsoa satria tsy mitovy le olona ka raha ieny lava ny feon'ny olona ianao a de tsy afaka anao inona mihitsy satria tsy mitovy ny olona fa ianao zany no mila matotra aloha hoe ilaiky ny fiarahamonina mila mihaino ny fiarahamonina mahazo ny fiarahamonina fa ahafahako manorona maizy ah zay tokony anampy ah zany ny fiarahamonina fiarahako amin'ny ah fa anampy ah ahafahako mampioripaka trano maizy ah
inona ny mety ho olana ao anatin'ity fiezahana ahazo ny afy ty
ny olana do zao hoe naitsika fotsiny arany ataoko hoe le toetrantsika hoe raha tsy inona zavy andany andro nazo ny hafa
zay foana mantsy mavetika amle misy alefikavatena kely
zavy andany andro izy ve de tsy azo anay zavy ty tsy mazavabe aminy zavy misy azozay foana zany a ao amitsika de zay a ny olana voalohany indrindra zany de le hoe le ampiatra an'io mihitsiny le hoe miaza azo ny hafa de efa sahiranytsika tsorotra zany hoe tena sahirantsika am'izay nefany a raha resy lahatsika hoe mampivaolana be deaibe izay le hoe rehefa mahazo ny hafa ianao de mampivaolana mampisokatra ny fony le hafany aminao manjary misokatra ny fony a de izy zany rehefa resy lahatsika zany hoe ilaina le hoe miezaka mahazo ny hafa rehefa resy lahatsika de zay no afahatsika manao an'le ezaka zany tsisy zavatra tadavin'ny olombelona ho a raha ntaniko ianao liva rehefa miresaka mony olona amin'ny akabeny de hoe ay ny zavatra mahafinaritra atsika indrindra de ny olona mahazo atsika marina sady diso. Ay, mafinaritra izy fa nieno izy dia nieno ao dia ma izany zavatra mafinaritra aminy fa izy mahay mieno izy dia azony tsara ilay olana. Izany ny akasitrantsika indrindra. Aloha dia ataoko hoe ny olombelona
rehetra.
Hoe tianao izany ilay olona mahazo anao. Dia faly ianao dia mahazo aina ianao rehefa miaraka amin'ny olona mahazo anao. Tsy izany ve? Dia ozy zaho hoe aloha ary tsika nahoana ny olona no tianao azo anao. Fa alohany hoe azahoany ianao a dia aloha aloha ianao a no miezaka mahazo azy izay. Rehefa tsy zany tianao a ataony olona aminao a dia ataovy aloha ilay izy a amin'ny hafa. Dia ravina. Fa misy an'izany mihitsy a nafinaritra izy fa tena nieno a dia tena azony. Nafinaritra izy fa tena hoe nieno izy dia tena azony dia tena maivana be a maivana be a. Fa iny tena atsoy ana fa izy mahazo anahy. Atsoy ana fa izy ny azoko resahana. Azoko resahana rehefa miteny hoe azoko resahana izay a dia ilay mahazo anao izay no mafinaritra
anao. Ianao izay anemanao ilay tompony.
Izay. Izay. Fa ozy zaho hoe mitsara indrindra dia tsika miara-miaina amin'olona dikan'izay a dia tsy maintsika ra tsika mijery hoe ahoana ny fiainako anaty fiarahamonina. Ao anatin'izay fiarahana manolona izay. Dia misy anjara briquetinao a ahafahanao hoe ilama ny fiarahamonina, hifaka azo ny fiarahamonina.
Efa anisan'ny teninao teo ihany ilay tombontsoa azo avy amin'izay le hoe ezaka atao a mba hoe ahazona ny hafa izay dia ny hoe mamaha olana be dehibe ozy izy ianao. Ankoatran'izay a inona ihany koa ny tombony raha ohatra ka hoe manatanteraka an'izay hoe fiezahana ahazo ny hafa izay tsika.
Mamaha olana ho a rehefa miteny hoe mamaha olana dia any am'le disadisa izany e atao hoe zay zany ny atao hoe fisoroana voalohany indrindra ny resaka disadisa ny fiarahamonina ny olana ny etsetra etsetra. Fa ny tombony tena tombony izany a ho aninao manokana tsy hivery ianao naiza na aiza. Rehefa ianao izany a no miezaka mahazo ny tontolo vaovao izay tsy mahazatra anao dia ao anatin'ny tontolo vaovao ny olombelona olombelona ao anatiny ka tsy nahazatra anao a dia anao foana ny mahazo tombony tsy very ianao. Ary zay atao hoe na aiza aleanao na aiza izany a dia hitanao foana ny ametrahanao ny tenanao. Asa raha mazavy izay. Na iza manoloana anao a tsy sahirana ianao fa hainao foana ny miasika na iza manoloana anao. Ary na aiza aleanao a hainao foana ny miaina any amin'izay aleanao izany rehefa ohatra ny sainao ka misokatra amin'izay hoe mila mahazo ahy aloha. Mahazo izay aleako na olombelona io a na toerana na iza izany.
Da any aminao ny tombony.
Any aminao ny tombony izany. Tsy very ianao, tsy very mandeha ary mata. Mahazo aina foana izany ianao naiza naizy. Dia rehefa mahazo aina izany a rehefa ny olona mahazo aina dia salama dia mamokatra. Misy afaka mihetsika izany dia
tonga any amin'ilay tanjona araka ny ametrahantsika azy hoe ny fahombiazana sy ny fampandrosoana ny fiainanao manokana dia ny fiainan'ny ankabeazan'ny fiarahamonina mihitsy. Ia. Ny amitianantsika azy milohany itindrana famaliana ny fanontaniana ro mpiaino a Ramatoa Leta Bram.
Ny amitianantsika azo a dia tsotra be ny tendriko a. Tsotra zaho hoe ndaotsika hiezaka tsy tonga dia hitsara. Ndaotsika hiezaka tsy tonga dia hitsara olona. Ndaotsika hiezaka tsy tonga dia hoe rehefa olona tsy mitovy amiko a, tsy mifankazatra amiko a, dia manahirana dia anosirako. Fa ny tena fianarana ary ny fandrosoana dia hoe mamantatra foana ianao ary maso a zavatra vaovao aminao a na olona vaovao aminao. Izay. Ny olona vaovao aminao a ny olona manahirana anao a dia tsy arena reny reny izany ilay arena eran'izao tontolo izao. Fa raha mitovy aminao daholo izao tontolo izao dia tsy mandroso ianao satria tsisy ezaka ataonao. Tsisy vaovao fantatra ao. Fa arena izany a mamantatra olona. Dia izay ilay hoe mamantatra olona mahazo ny olona mandray ny olona izany. Izay. Arena ozy a.
Eny ary misaotra anao indrindra raha matoa Leta Brama dia an'izay resadresaka manodidina an'izay hoe miezah mihitsy aloha a mahazo ny hafa ao anatin'ny toetsaina fototra entina miatrika ny fiainana mba tonga ny tanjona ho tratra hoe aomby a sy androso a eo amin'ny fiainana manontolo. Afaka miditra mivantana ianareo a dia afaka mandefa ny SMS ihany koa dia atombontsika amin'ny SMS izany. Atao hoe ezaka fa tsy ezaka mihitsy rehefa atao ampitiavana. Ao anatin'ny loha efitra mantsy misy hoe miezah mihitsy.
Ay, miezah mihitsy aloha. Miezah mihitsy aloha. Misaotra ny namana maneo.
Ia. Inona tompoko ny tokony ataoko fa ny manodidina rehetra manindrikendrika sy mamorona zavatra tsy misy mba hamitehana ny fiainako foana hany ka lasa tsy matoky ny olona. Ny ray aman-dreniko sisa mba mino a sy makahery ahy fa ny manodidina to mankahala daholo.
Ozy ny namana hoe ny manodidina ozy mankahala daholo a, ohatra hoe manenjika azy daholo a, akoatra ny ray aman-dreniny. Ny ray aman-dreny zany sisa no mino azy. De ozy aho hoe ny temiko zany le ozy hoe tsika tsy afaka hoe miolon'olona fa tsy maintsy mila ny afo sika zany. De raha iny zany jerentsika le lohahevitrisika hoe miezah aloha mahazo ny afa. De ozy aho hoe reo olona ireo atao anao miteny ohatra hoe tonga izy de mitsaratsara anao razoko tsara ohatra ela izy de any izy ka mazary lasa tsy mahazo aina anao miara-miaina amin'olona fa ohatrany tonga izy de efa mitsara anao zany. De ozy aho hoe ozy ianao hoe amin'ny zavatra tsy ataonao zany a no endrikendrena anao razoko tsara de ohatra zay le izy. De ny azo lazaina de ozy aho hoe reo olona ireo rehefa misy olona zany raisy tsirairay le olona satria ozy ianao hoe ny olona rehetrarehetra ny olona rehetra de ozy aho hoe
ny olona manodidina rehetra ozy
rehefa misy tranga zany a ka misy olona manatinao amin'ny tena ianao manao an'izao na manao an'izao nefa tsy misy an'izay kory a de afaka miresaka aminy ianao milaza hoe raha tena tsisy le izy a de tsisy ohatra mifampiresaka amin'ny vatana zany a apa ahafahanao amin'ny tena hoe tsy mitombona le eritreritra le manendrikendrika asa lazy fa zany hoe aza ataoko ny aza atao safy be masina ny olona fa raisy tsiraray satria reo olona ireo koa zany a tsiraray ohatra zany ahafahanao a manova azy zay. Fa le izy koa mety hoe ataoko hoe mety hoe ao anaty fiarahamonina fokon'olona be dia be misy olona telo efatra zao ny mety hoe manao azy manana zay hevitra zay de tonga ny tena de hoe e ny olona rehetra toetratsika koa zay hoe na endry feo ianao a olona efatra dimy de tonga anao de kivy hoe e ny olona rehetrarehetra.
Eo ndray zany le hoe miaza mihitsy ndray aloha mahazo la zava-misy marina
zay
fa tsy hoe olona telo sy efatra de atao hoe mira rehetra
satria anao tena hoe fiarahamonina mihitsy ohatra ianao manendrikendrika anao fa zaka hoe firy le iza sisa le nanendrikendrika de zay le jerena tsirara io zy a mba tsy anombatsika saina hoe ai ny olona aka rehefa jerenao tsara mety tsy nirehetra akory le izy mety hoe olona telo efatra izay azonao atrehana ny olona telo na efatra azonao jerena atonina tsiraray avy raha fa tonga le tranga zany
SMS manaraka efa miezaka hijery ny hafa akoatra ny tenako za fa le fiarahamonina misy anay ato de mahalailay finosana ka mila olileo za.
Mahalailay finosana ozy ianao zay zany ny hevitrao momba le fiarahamonina ita moa tena dika le mahalailay finosana ary le fiarahamonina ozy ianao hoe le fiarahamonina misy anao firy le iza le fiarahamonina izy iza avy de le mahalailay finosana inona mahatonga anao amin'ny tena mahalailay finosana izy. De ozy aho hoe rehefa misy zavatra tsy azahoanao aina de miresa amin'ny olona ohatra hoe rakoto a manao fihetsika izay tsy azahoko aina de matona ny rakoto a de miteny aminy miteny amin'ny ampahasoavana ianao zany hoe misy an'izao a fa tsy mahazo aina de lasa indray raha piso nafaka piso a indreo
mihitsy nange sarotra amin'ny olona raha matoa le tabram e zay mantsy le hoe ezaka takina ao anatin'le izy hoe anatona ny rakoto a fa zany tsy mahazo aina fa le fitsarana mantsy efa ao alohan'le fanatonana ny rakoto hoe a rakoto zany ohatra ny manao zay tsy azahoako ena de le anao andeha anatina azy any mihitsy de zay foana no sakana matety
tsika teana
zay le ezaka sarotra
tsika te anova zao zavatra iainatsika zao satria zay ny ainatsika zay sakana vo sakana satria manao an'izao de lasa tsysatsy sa ka hijanona am'izay ve tsika hijanona am'izay ve tsika mandra-pafatytsika sa kosany a hoe aza te anova fa tsy mety amiko ty ka zay miaraka amintsika zay te anova miaraka amintsika fa safidy io a safidy io hoe raha hijanona am'izay ianao a de toizo ary mety aminao zany le izy de efa zatra anao de alohanao zany a anoy an'le izy raha mety aminao fa ozy aho hoe rehefa tsy mety a de misy ezaka tokony atao de zay de ny ataotsika eto zany a manome hery manosika ireo zay vonina ny iova teo tsara kokoa no napitso zany fa tsy mora araka ny teny liva tsy mora fa manasafidy tsika hoe te iova sa tsy te iova zay safidy.
Misy manontaninareo ny ahafahana mitsavantana ny 22 443 90 sy ny 22 409 toizantsika ny SMS mampalahelo any izaza malagasy amin'izao fotoana izao satria tsy mahafehy indraindray ny fampiasana ny teknôlôjia ka lasa tsy mirara ny anadray aman-dreny satria mihevitra izy fa hoe efa lany andro zany mampalahelo.
Tsy mahafehy ny teknôlôjia izy a de nefa koa tsy miraraha ny anatra ny ray aman-dreny eny Raha tsara zany dia izay ilay olana e.
Sady tsy atany tsy aparasara.
Ny ary tsy voafenefa ny rina rina. Eny, dia izay ilay hoe izay ilay fanabeazana isika izay ataoko hoe vonona ary mahatsapa an'izay a no ny satria maninona reo zaza malagasy reny ohatr'izay. Anla izy anao izy tsaraina fa maninina izy nohatr'izay a dia reh fantatra ao ny antony hoe ahoana sy ahoana dia any ianao no mety afaka mahita hevitra anampiana azy. Raha sy namora foana zany taitsika aloha ary sorentsika hoe reto tena tsy anyaty sy any roa fa reto tena sorentsika zay le hoe fitsarana sorena fa ianao zany raha te satria reo ny tanora malagasy reo no avy reo no atsika reo fa tsy afaka isambotra ny afy sika fa reo a dia ahoana zany afahatsika hitsabo an'ireo anatsaran'ireo.
Ia, mahafinaritra ilay fandarana fa tanteraka tokoa ilay fiteny hoe tsongoy fon'olona tsongoy fontena satria hoe azany tsara dia tsy ho tsaraina.
Ie, aza mitsara dia tsy ho tsaraina zay mihitsy. Rehefa tsy tianao ny tsarain'olona dia anao aloha voalohany indrindra tsy manao.
Aisa misy manaraka rehefa fantatra ny toetran'ny olona iray dia azonao ny fony na tena tsy hita koa izay anaovana azy na tena tsy hita koa izay anaovana azy na na miezaka azy ianao fa very maina fotsiny.
Ny zava-dehibe aloha izany a dia ianao tsy mitsaratsara. Zava-dehibe dia hoe namatatra an'le olona ianao a nahazo azy dia izay ny zava-dehibe. Avy eo ianao mahita hoe manapa-kevitra ianao anjaranao safidy hoe ahoana ny fomba hifandraisako amin'ity olona ity. Ijanona ve sa anoy a nefa fantatra hoe manahoany ity olona ity a inona zany a ny afahako atao hoe ny takiady afahako miatrika azy zany raha ohatra ka mbola te anoy a.
Za tompoko rehefa misy fiarahana amin'ny fianakaviana makarivotra dia tsy mahazo aina mihitsy za indrindra amin'ilay fampiasana toeram-pidiovana iraisana ny wc sy ny douche.
Tsy mahazo aina hono izy zany rehefa miaraka amin'ny fianakaviana mandeha makarivotra ho sisiny dia osy aho hoe io a ianao ny tena tsy mahazo aina ianao efa niainanao hatramin'izay ilay izy dia manatsafidy ianao zao ozy aho hoe anoy azay ve ianao ianao ny tena tsy mahazo aina anoy azay ve ianao sakosany a te anovan'izay ka raha te
anovanaomba
te ahazo aina miaraka
miaraka fianakaviana
andeha hiala voly akarisa fafinaretana ny tadavana ka raha mba te ianao a ampivoatra n'izay le hoe fazahonaina miaraka amin'indreny na dia any amin'ny fidiovana arany a dia afaka mitsesy ataonao zany afaka mitena tsy manina raha miteny amin'ny olona zany ianao a tsy mahazo aina rehefa makeo amin'ny trano fidiovana fa zao tsy manina amin'izary aho satria ny olona ane tsy malala hoe tsy mahazo aina ianao hoe tsy fantatry ny olona ka tsara ianao a miteny amila antany maninona aloha ny olona inona daolo ny ataon'ny olona ao amin'ilay trano fidiovana inona le tsy azahoanao aina inona la ataon'ny olona dia afaka miteny ianao hoe tsy mahazo aina rehefa manao an'izao na manao an'izao a dia ohatra ny tsy azahoko aina loatra dia amin'izay ny olona hitany hoe
afaka manampy anao
satria izy ny hoe tsy malala raha tsy miteny anao tsy malala izy.
Za miezaka manakaiky ny hafa fa saingy tsy manana faharetana.
Kanefa le izy mila faharetany dia raha ohatra ianao ka tena hoe manana tanjona ianao a raha tena manana tanjona ianao hifanakaiky sy hifankahazo a dia mila zay faharetana zay dia any am'ilay faharetana zany no asiana ezaka satria le olona tsy azonao terena hoe ao anatin'ny telo andro ianao miova a na ao anatin'ny telo andro tsy maintsy mahafantatra anao a tsy afaka ataonao an'izay la olona fa ianao zany mila manana faharetana ahafahanao tena mahazo azy lalindalina kokoa.
Inona ve ny tokony ataoko fa zara misy zavatra tiako atao a dia ohatrany misy mandrebireby foana dia lasa tsy vitako mihitsy ilay zavatra avy eo?
Ia, inona ozy ny tokony ataoko fa misy mandrebireby foana ah dia napetrako voalohany indrindra zay la tany aminataontsika tany amin'ilay fizarana voalohany ilay hoe ny tenanao aloha manany ianao a azony damosina apetrao tsara ny mombanao ny mombanao rehetra hoe te ho zao a te ho zao a zao ny tanjona tiako atao ny fiainako a apetrao tsara iny a dia mahaiza rehefa apetrao tsara fa tokony ho resy lahatra koa ianao aloha amin'ilay zavatra tianao hotoetranao tokony ho resy lahatra ianao fa rehefa resy lahatra ianao amin'izay le hoe tianao hitondranao fiainanao zay a tsisy olona afaka manizongozona anao satria resy lahatra ianao dia miropaka ianao dia miaro an'iny foana ianao miaro an'iny ianao ka rehefa vatany hoe mifaneraseraman'olona ianao ka misy manozongozona mahainao anao a dia tonga ianao dia efa taitra ianao zany dia misy etsika ataonao a hiarovanao an'izay la mahainao anao zay mba tsy anari mba tsy hoe mora rebirebe ny hafa zany asa raha mazafo zay.
Mba toro hevitra tompoko fa za miaraka amin'ny olona azo lazaina hoe tsy dia mahavahabatana dia tiako ovaina izy nefa isarotsarotra tenenina samy lehilahy zay.
Samy lehilahy? De nefa anao zany a, ohatra hoe mba satria hitanao le hafa fa tsy mitovy aminao, ianao mahavatra izy tsy mahavatra, de mila zay le mila maso koa ianao hoe ay, ay izy tsy mampaninona azy, ay zakany le izy. Ohatra fotsiny hoe ay izy tsy mandrosana ay de zakany kaiky de tsy mampaninona azy mihitsy de maso aina izy nefany, ianao koa zany mila mahazo an'le hafa hoe jere aikaika tsy mahafantany tsy mandrosan'andro ohatra fa ianao kosa ny a mandrosan'andro efa nety taminao zay mahazo aina anao de tozinaona ianao fa ny hafa everina fa mety zay de mahazo aina izy ka ahoana hoe izy novanao fa ianao afaka miresaka aminy hoe za tsy mahazo aina raha tsy mandrosan'andro ohatra tenafanytena tonga ataoko ohatra tsotsotra zay a
tena marina ny voalaza mifandarana fa misy olona tena sarotra ny manova azy satria izay tenenina aminy dia ankalany anao foana na teny morana mafy
hoy izy nyfandarana hoe aza mieritreritry ny anova olona fa kosany a miezaka mahazo ny olona
ianao no miezaka
mahazo
ny olona novainao zay indrindra tena manahirana ary zareo le miaramiaina aman'olona za zay tany ale dia ahitana toetran'olona mahakamo
manahirana ozy miaramiaina aman'olona nefa tsy afamialy ianao fa tsy maintsy miaramiaina aman'olona ka zay toerana le de ahitana olona mahakamo satria vaovao aminao le izy vaovao a tsy vaovao aminao zany tsy mahazatra anao de taitra ianao de kamo ianao fa ozy aho hoe zay misy ny fiainana raha mbola velontsika de misy vaovao foana atrehatsika ny fiainana na toerana io na olona io na fomba ndretrarehetra zany de misy an'izay foana zany de itsika ny natao misiny a ahay ahazo an'ireny ahazo andray azy zany a ahafahatsika miaina ao anatin'izay tontolo izay
miezaka kokoa ve tompoko de midika fanetretena sy fahafoizana
ataoko hoe le hoe mieza mieza zany a tsy tonga de miteny ianao hoe mazahoany hafa fa ataona hoe atao fanetretena malefaka zany le mieza ataovy aloha le ezaky
ezaka koa tsy kelikely mandrakelikely
satria tsy tonga de aomby be ianao a zato isanjato a fa ny ezaka ataonao iny a avy eo no mitombo manatsara anao tsikelikely manatsara nyvokatra tsikelikely zany zay nydikany le hoe mieza aloha zay nydikany zany mandeha tsikelikely io a tsy tonga ianao de anova zavatra be na tonga de iva be fa ny ezaka ataonao iny a atao herikerika mahatondra drano de zay ngamba nylazana azy
ataoko ahoana tompoko no ahafahako mahazo ny mpampiasako fa izy tsy miteny anahy rehefa misy zavatra tsy mety ataoko fa ny vadiny no miteny anahy
de ozy aho hoe ny vady miteny anao de afaka miteny aminy ianao hoe rehefa tsy tianao zay matoa ianao no miteny io zany de tsy tianao zany le izy fa ny tianao de hoe le mpampiasa no miteny mivatana aminao fa tsy tianao hoe makany am'le vady zany vao makany aminao de ozy aho hoe ny azonao atao a zay le hoe mila fasahinina sy hery mila ezaka hoe manatona an'le mpampiasa amin'ny vatany ianao de miteny azo ny vatany hoe tiako raha miteny mivatany ianao afaka miteny an'izay ianao hoe raha nytiako koa de ianao miteny mivatana
ia efa teo ihany aleo tokoa zany manontanintany foana hoe marary ngah ianao toy izay niteniteny foana hoe kamo velona sa ahoana
zay le tonga de mitsara tsy mety zany fa aleo manontany mihitsy hoe fa maninona anao manao an'izao fa maninona nisy an'izao a gaka be a fa nisy an'izao nataonao a de gaka fa inona ny antony zay le fantaniana ampanajana milamina na amin'iza na amin'iza na vadina zanaka na fiarahamonina naizanaiza zany
za tompoko manana namana roa a de le ray mora tezitra be moa le ray rehefa tsy be teny za de lazainy fa miavonavina miezaka nefa tsy mety milamina ny saiko
mananamana roa anao nyray ozy ianao a
moratezitra
be le ray zay zany toetrany fantatra ao mitoetrany zany moratezitra izy de ianao zany efa mijery zay paika sy fomba rehetra mba ahafana miaramiaina aminy le ray indray ozy ianao a mitsara anao hoe ianao zany
rehefa tsy be teny ianao de lazainy fa miavinavina
de lazainy hoe miavinavina
de tsy milamina mihitsy ny sayzany
de ianao zany a miteny izy hoe miavinavina de ianao afaka miteny hoe tsy miavinavina satria fahitany anao zany rehefa tsy be teny hoe de hoe miavinavina fa ianao afaka miteny hoe aha tsy maninona fa tsy be teny fotsy fa tsy maninona anazy indray na ino izy na tsino azy zay fa ny adidinao zany de miteny hoe tsy maninona akorika tsy maninona fa tsy ny avanavana akory.
Ia. Zahay mipetraka amin'ny faritra dia tsy tian'ny olona miara-monina aminay fa tsy mitovy fiazinina amin'ry zareo hono satria avy any Antananarivo zahay.
Ka zay zany ilay tenenako hoe rehefa misy olona tsy mahazatra dia sahirana foana. Rehefa misy olona zany ao anaty fiainanao ka tsy mahazatra anao ny fombany sy ny rehetrarehetra dia sahirana foana. Fa izy zany le hoe hijanona amin'izay ve safidy? Hijanona amin'izay sa te hihoatra an'izay ianao? Satria ny olona natao hifanerasera. Fiarahamonina izany natao hifanera, tsisy mahavita tena fa ary matoa raha ny ray monina ao dia izay mihitsy izany ny fandarana hoe tokony hifampijery, hifampisinja. Koa iaho hoe safidy hoe hijanona amin'izay ve sa anatsara, androso kokoa izany amin'izay le hoe fiarahamonina mba mirindra sy mifampisinja izay.
Za tompoko tena mila okivy mihitsy indraindray a amin'ilay fijeriny manodidina fa dia miezaka mifandray sy mifanerasera amin'izareo. Dia milamina ho azy eny. Tsy mora ilay izy fa fiainana dia atrehana ampitoniana.
Tenao hoe kivy ianao manodidina indraindray fa avy eo anao manao ezaka ahafahanao a mandravina an'izay ozy ianao dia vita ihany.
Milamina ho azy eny.
Milamina dia izay ilay izy. Izay ilay ezaka izay. Satria le izy ne hoe kivy ianao zay tsy mitovy aminao e, dia diso fanantenana ianao dia kivy izy. Ary izany zany zavatra azo be satria tsy mitovy aminao mihitsy ny olona. Dia amin'ny voalohany hoe taitra foana dia kivy. Fa rehefa avy anao a izay le hoe miezaka ianao a hihoatra an'izay. Dia izay le ezaka ataonao mifanatona dia miresaka dia miezaka mahazo ny hafa ianao a ahafahanao a mahazo aina kokoa izany miaraka aminy.
Toy ihany a le fiarahamonina ny velany ozy izy mifankahazo aminay tsara fa le ray lakoro aminay ato mihitsy ny misy rivotra dia misaotra anareo.
Ozy anao hoe
fiarahamonina ao anatin'ny le hoe le akaiky indrindra le hoe prevodirindrina ray lakoro moa ozy izy eto.
Ny any ivelany ozy anao a tsisy olana fa mpirevodirindrina misy rivotra. Inona le atao misy rivotra zay le mitsara misy rivotra. Dia izay zany ny zantsika, izay zany ny zanao hoe inona le tsy tatinao mahatonga anao teny hoe misy rivotra. Ka rehefa fantatra ohatra dia hoe inona koa ny antony, inona aloha le hoe misy rivotra, inona le esika ataon'le fanolobodirindrina, dia inona ny antony ahafahanao mahazo kokoa an'le izy. Sao de hoe tsy miavinavina izy fa olona makalava ohatra ho a. Izany hoe mety misy antony foana zany fa rehefa fantarinao ny antony a dia manampy anao izay a hiaraiaina amin'le olona. Manampy anao koa izay a ahafahanao maka fanapa-kevitra hoe anatina anatsara ve sa tsy ratsy dia manao ana ilay izy fa zakaika no mihevitra ny zozao tsy fantatra an izay atao hoe mila fantarina mila lalindala zany fa tsy tonga dia mitsara izy izay. Misy rivotra matsy tonga dia mitsotra moa aloha tonga dia mitsara fa zao hoe inona no le misy rivotra dia inona ny mety ho antony mahatonga an'izay.
Ny vadiko a ty toka be dia mba anarina moramora dia izy indray nitezitra izany efa mahatsiaro leo an'ilay fofona mba ampy hoe
iny mosy atao hoe zay zany le vadinao a tsy taoka izy ianao dia mana atao hoe mananatra azy ianao fa tsy mahomby dia nefa anao efa aleo an'le fofona zany. Dia osy aho hoe mety hoe miresaka rehefa miresaka nareo a miresaka zany zay ny mampivady mivady a dia misy an'izay le hoe tokony hifampiaina dia tokony ho azo ny anao tokony hoe miakina miresaka ataonareo zany mila mifanatona miresaka azahony anao hoe tsy mahazo aina ianao amin'le fofona. Satria raha mpivady izany a misy fifanajanao dia misy fifanekenao dia misy ezaka tokony atao a fifampitsinjovana misy mifampitsinjo zany amin'izay zavatra izay raha mpivady tena mpivady zany.
Ny atompoko ilay vadiko a manapipy sy manambany amin'izay atompo rehetra na miasa na mampiasa tena hita tompoko ny tokony ataoko fa lehobe zany.
Le vadinao sy ianao a manambany izay ny tonga dia tenao amin'izay ataonao rehetrarehetra dia lehobe ianao. Dia ozy aho hoe ny tsara indrindra dia miresaka ihany nareo vady satria ozy aho hoe inona aloha izany atao hoe vady na miresaka ary nareo vady dia tena hoe apetraka hoe inona aloha izany vady izany aminao, inona avy ny zavatra takiny izany vady izany ary inona ny mba antenainao amin'izany vady izany ary inona koa no antenainy. Zay foana izany le hoe misy an'izay foana ny fanambadiana, misy an'izay le hoe fifampitsinjovana izay. Dia mba milazay te miresaka nareo a amin'izay le hoe fanajana ny famaritana anao tao hoe vady fanambadiana izany.
Batro efatra tompoko fa za rehefa miaraka amin'ny olona dia tsy mateza mihitsy fa miaraka kely dia rava ho azy.
Rehefa miaraka amin'ny olona aho sisy dia tsy mateza. Dia osy aho hoe ny azoko lazaina dia hoe manao jery totsa kely ianao satria ohatra ianao hoe rehefa miaraka amin'olona dia tsy mateza mihitsy dia izay ilay hoe mila manao jery totsa ianao no tombana hoe manahoana aloha. Inona tsy mampatezina lisy satria misy antony foana zany mety hoe be deaibe nisy olona zany araka taminao a dia any tokony hojerevanao hoe inona le tsy nampateza tamin'le ny ady tary le nresaka an'izao le zao dia any zany ianao no mijery ny aiza ho aizany ma tomponantoka anao koa amin'izay zavatra izay ahafahanao a miova manatsara ny tenanao zany.
Tsy dia maharesy lahatra loatra le loha hevitra satria lasa mandeha ila ianao foana zany ezaka fa ny hafa manao ny antony any.
Toy izako ara le izy a ny eza mihitsy aloha tsika hazo ny hafa dia avy eo vao miezaka ho azo ny hafa re izay nytoyany a alefasy aloha miezaka ianao maro fa rehefa avyo indray ianao miezaka mba ho azo ny hafa
ary le anao io nge tsy anao rery anao rery mandefa ny lesa mihitsy fa ny olona rehetrarehetra zay maheno ka raha ny olona rehetrarehetra miaraka manao anle izy a dia mandeha ho azy
azava daholo azava daholo misy fifandraisana
fanohoe tsy nytononinao izy dia lasa sahira misy hoe sarery tokoa zany veny anao alezaka a
nyrehetra zany nyrehetra
fa rehefa manao ny rehetra dia tonga dia miaraka ao le vokatra azo ny rehetra mazavatsara. Mankasitraka anao indrindra raha matoa lety abrahama nitondra izay loa hevitra izay any dia isaorana ianareo mpiaino izay nandrianjara tatao anatin'ny fandaharana. Mbola misy sms ty voavala moa izany fa reny efa voatahiry any dia jerentsika amin'ny fotoana manaraka ny amaliana azy a dia isaorantsika ihany koa iary liva hafa navoratra nteraka ny fifandraisana miverina ny fandaharana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosy sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anyo toy izao indray veloma tompo. Pelamiar Mahatsangonoary ny vehivavy mahefa Ampelamiar